Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, suntem din nou împreună la emisiunea Școala Cuvântului, în cadrul căreia dezbatem teme majore din Evanghelia după Luca. Poate că ar fi necesar să vă reamintesc, dragi telespectatori, ascultători sau internauți, că scopul emisiunii noastre, emisiunea Școala Cuvântului, este să ne însușim lecțiile practice extrase din cercetarea onestă a Sfintei Scripturi, așa încât și dumneavoastră care ne urmăriți și noi aici în platou și oricine este dornic să cunoască Cuvântul lui Dumnezeu, să fim, cum spune Scriptura, destoinici pentru orice lucrare bună sau, dacă vreți, într-un limbaj mai actual, capabil sau competenți pentru orice lucru bun. Acesta este și motivul pentru care ne-a fost lăsată Sfânta Scriptură. În această ediție vom vorbi despre rolul Duhului Sfânt în viața Domnului Iisus Hristos, fără a avea pretenția că vom epuiza acest subiect, și de asemenea vom sintetiza lecții importante din viața de rugăciune a Domnului Iisus Hristos. Mai întâi, vom trece în revistă și vom comenta câteva situații în care Duhul Sfânt a fost prezent în viața și în lucrarea Mântuitorului, după aceea vom vorbi despre viața de rugăciune a Domnului Iisus Hristos, apoi vom lua în discuție câteva elemente ale rugăciunii Tatăl nostru, care este numită și rugăciunea model, și în final vom apela la două exemple biblice de perseverență în rugăciune pentru a sublinia o nevoie cât se poate de evidentă. Să fim și noi perseverenți atunci când cerem ceva de la Dumnezeu. Vă invit să urmăriți dezbaterea noastră, pe care o vom purta împreună cu patru invitați. Am plăcerea să vi-i prezint. În dreapta mea este doamna Madi Crângașu. Bun venit!
Bine v-am găsit!
De asemenea, bun venit, domnule Gabriel Cadar.
Îmi pare bine!
Bun venit, domnule Dragoș Brașoveanu.
Bine v-am găsit!
Și bun venit și dumneavoastră, domnule Sorin Simion.
Mulțumim, bine v-am găsit!
Un obicei al emisiunii noastre este să dăm posibilitatea prietenilor care ne urmăresc să cunoască invitații noștri. În această emisiune o să vă rog pe dumneavoastră, domnule Gabriel Cadar, și apoi pe dumneavoastră, domnule Sorin Simion, să ne spuneți câteva amănunte esențiale din viața dumneavoastră. Mai întâi, cine sunteți? Ce lucrați? Unde lucrați?
Sunt pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea și pot să spun că m-am născut într-o familie de atei, adică citirea Sfintelor Scripturi și o viață religioasă nu este o moștenire de familie. Este ceva ce am întâlnit pe parcursul vieții.
Stați puțin, chiar este un lucru absolut interesant. Este prima dată în această emisiune când cineva spune m-am născut într-o familie de atei. Cum este să crești, să te naști, să crești într-o familie de atei?
Pot să spun câteva lucruri.
Vă rog.
Și anume, copil fiind, credeam, așa cum eram învățat, că bisericile vor dispărea. Pentru că, pe măsură ce omul va putea să-și explice toate fenomenele naturii, nu va mai avea nevoie de această cârjă. Iar pe de altă parte,
deci religia era un fel de cârjă? Sau
din perioada în care omul preistoric, neputând să-și explice fenomenele naturii, avea nevoie de o altă forță mai puternică decât el, pe care să se poată sprijini și care cumva să dea o explicație lucrurilor care se întâmplă.
Și v-ați însușit aceste convingeri ale părinților dumneavoastră, ale familiei,
probabil? Sigur. Da? Și chiar mi-aduc aminte de o situație. Eram cu colegii la Doftana și dintre toate, eram clasa 3-a, 4-a, dintre toți, una dintre colegii, ajungând în dreptul bisericii, și-a făcut cruce. Și pentru noi a fost foarte straniu lucrul acesta, adică am crescut în Brașov, într-un mediu în care nu se vorbea despre Dumnezeu.
Poate nu neapărat că toți brașovenii sunt atei. Dar probabil că în mediul dumneavoastră, în
mediul
familial,
meu, în
cercul
meu,
de prieteni.
Da, și în cercul de prieteni. Și un alt lucru pe care îl remarc din perioada copilăriei, când a murit mătușa mea, care pentru mine a fost o durere teribilă, și l-am întrebat pe tatăl meu și el mi-a zis, asta e tot.
Și ce
a murit? Deci nu s-o mai văd niciodată. Păi și trăiești o vreme, apoi mori și cu asta se termină tot. Și tata mi-a zis, asta e tot. Și pentru mine a rămas ca un cui, adică era o nedreptate care se întâmpla.
Spuneți-ne, vă rog, probabil că este o poveste foarte interesantă, ar merita o emisiune întreagă, dar cum ați ajuns să credeți în Dumnezeu? Iată, cineva născut într-o familie de atei și crescut în spiritul acesta, devine pastor.
La vârsta de 16 ani, a fost momentul în care practic Dumnezeu m-a găsit. Mi-aduc aminte, stăteam de vorbă, eram vacanța dintre clasa a 9-a și clasa a 10-a și pur și simplu, într-o perioadă de oră în care puneam întrebări, era vorba de cineva apropiat și îi puneam întrebări cu privire la schimbarea vieții lui. Pur și simplu, la un moment dat, am simțit așa în toată ființa mea că Dumnezeu există. E un lucru pe care mi-l pot foarte greu explica. Dar mi-aduc aminte și acum, parcă retrăiesc, mergeam spre casă, mai aveam 2 km și ceva, pur și simplu vorbeam cu Dumnezeu, aproape că plângeam și îi spuneam că mă simt atât de bine și nu știu ce să fac, că nu vreau să pierd această...
Adică, Doamne, mă simt atât de bine că existi.
Nu, mă simt atât de bine pentru lucrul pe care l-am descoperit. Da, exact, era vorba de o nouă legătură, de o nouă relație, de o nouă trăire. M-am dus acasă, n-a contat faptul că în beciul casei era praf, era... A fost prima oară când am îngenunchiat în viața mea, nu știam să mă rog, nu mă rugasem niciodată. Dar i-am spus lui Dumnezeu, nu vreau să mă mai întorc la viața pe care am trăit-o înainte. Nu știu ce să fac, dar vreau să nu pierd ceea ce tocmai descoperisem.
Această perspectivă extraordinară. Mulțumesc.
Nu era nicio perspectivă, era doar o nouă trăire. Îl simțeam pe Dumnezeu personal, îl simțeam foarte aproape și în fața mea s-a deschis din acel moment o viață total schimbată.
Deci era o perspectivă.
Era o perspectivă, da.
Iată-vă, pastor,
da,
un om al cuvântului.
Da.
Da. Acum prezent la Școala Cuvântului. Spuneți-ne, vă rog, dacă mai este nevoie să vă întreb dacă ați descoperit sensul vieții.
Da, sigur.
Care ar fi acela pentru noastră?
Deci să-L slujesc pe Dumnezeu și să fac lucrul acesta slujind semenii.
Vă puteți descrie pentru noi și pentru prietenii noștri într-un singur cuvânt?
Da, bunăvoință.
Sunteți un om binevoitor, așadar. Mulțumesc. Este și dovada faptului că ne-ați dezvăluit aceste lucruri despre dumneavoastră. Vă mulțumim și chiar mă bucur că nu ați rămas în stadiul acela al convingerilor anterioare momentului de care ne-ați vorbit și că astăzi sunteți un slujitor al Cuvântului lui Dumnezeu. Cum a fost în viața dumneavoastră, domnule Sorin Simion?
Eu m-am născut, spre deosebire de domnul pastor, într-o comună din Bărăgan cu oameni harnici, în mijlocul unei familii de credincioși, oameni cu valori și cu principii lui Dumnezeu, dar sigur că a trebuit să ajung la o vârstă a adolescenței, în perioada liceului, când mi-am dat seama că Dumnezeul acesta trebuie să fie un Dumnezeu personal și nu al părinților, pentru a putea avea o relație bună cu El.
Deci noastră confirmați acum că această credință, această moștenire spirituală nu se transmite ereditar. A trebuit să faceți o alegere personală.
Sigur că da, e vorba de o alegere personală a fiecăruia.
A fost un moment, a fost un proces. Cum v-ați dat seama că aveți nevoie să credeți personal în Dumnezeu?
Sigur, a fost un proces și cred că a existat și un moment în timp în care mi-am dat seama că fără Dumnezeu viața nu are același sens îmbelșugat pe care l-ar avea o viață împreună cu El. În perioada ultimului an de liceu, cred că m-am convins. Atunci mi-am luat și angajamentul de a face un legământ cu Dumnezeu, pe care l-am realizat după efectuarea stagiului militar.
Ori de câte ori aud pe cineva dintre invitații misiunii spunând la fel ca dumneavoastră că în perioada adolescenței a luat această decizie, pentru mine este o bucurie extraordinară, pentru că exact în perioada aceea, mi-au confirmat și alte persoane, sunt întrebări existențiale care vin în sufletul omului și care ne determină să luăm o decizie. Și dacă acele lucruri sunt înnăbușite, dacă acele întrebări existențiale sunt lăsate deoparte și nu capătă răspuns, ele vor fi chinuitoare toată viața și vor reveni mereu și mereu. O persoană mi-a spus chiar că aceste întrebări i-au revenit aproape de pensionare, deși se întâlnise cu ele prima dată în adolescență. Da. Mulțumesc. Ce faceți în prezent? Cu ce vă ocupați?
Sunt traducător, lucrez pentru o firmă a unor investitori străini care a construit un depozit de legume fructe în apropierea localității noastre, Gheorghe Iodoja.
Mulțumesc. Vă puteți caracteriza într-un singur cuvânt, într-o expresie?
Îmi place să cred că sunt amabil. Cred că ceilalți ar trebui să spună, dar...
O primă confirmare o avem, în primul rând, pentru că ați fost amabil să răspundeți invitația să veniți în emisiune, da? Apoi să ne dezvăluiți aceste lucruri despre dumneavoastră. Acum, mi-e destul de greu să fac diferența între bunăvoință și amabilitate. Dumneavoastră ce ziceți? Ați găsit sensul vieții? Cum, da. Cum l-ați defini pentru dumneavoastră personal?
Pentru mine, sensul vieții, sigur, care de-a face, cum spuneam mai devreme, cu Dumnezeu, cred că are de-a face cu a îi ajuta pe cei de lângă tine, în primul rând, să fie fericiți. Și în felul acesta, cred că și eu pot fi fericit dacă familia mea este fericită și dacă împreună, cu ajutorul lui Dumnezeu, reușim să facem ceva și pentru ceilalți.
Dumneavoastră spuneți un lucru neobișnuit. În general știm că oamenii aleargă și încearcă să apuce o fericire personală, să lupte pentru sine. Dumneavoastră spuneți că vreți să-i faceți pe alții fericiți. De ce? Nu credeți că este o pierdere?
Pentru că eu trăiesc între acești alții și cred că ei fiind fericiți, în primul rând familia și cei din jur, prietenii, și eu voi fi fericit.
Mă bucur că spuneți asta, am descoperit personal același principiu, însă am vrut și vreau încă o dată să-l evidențiem pentru Sigur. Prietenii noștri, deoarece însuși Mântuitorul a spus este mai ferice să dai decât să primești. Bine, vă mulțumesc pentru chestiunile personale pe care le-ați spus și nouă și ascultătorilor, telespectatorilor. Vă invit să trecem la dezbaterea studiului nostru, care astăzi se numește Iisus, Duhul Sfânt și rugăciunea. Avem un text, dacă vrea cineva de asta să-l citească, în Luca 11 cu 9 și 10, textul de bază al studiului nostru, de la care pornim. Dacă l-ați găsit, vă rog să-l citiți, domnule Sfărin, Simeon.
De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide, fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce bate, îi se deschide.
Deci este o făgăduință aceasta. Haideți să vedem cum se poate împlini ea în viața noastră a tuturor oamenilor care astăzi cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu și ne bizuim pe asemenea făgăduințe atunci când cerem ceva de la Dumnezeu. Mai întâi, să discutăm despre prezența Duhului Sfânt în viața Domnului Iisus Hristos. Pe scurt, un lucru necesar. Ce înseamnă să vorbim despre Duhul Sfânt? Cine este? Sau la cine ne referim? La ce ne referim atunci când spunem Duhul Sfânt? Poate sunt ascultători sau telespectatori care au nimerit acum în fața ecranului și ne aud pe noi rostind lucrul acesta, numele acesta sau persoana aceasta.
În modul în care Dumnezeu ni s-a descoperit nouă, Scriptura ne spune că avem un singur Dumnezeu manifestat, descoperit în trei persoane. N-aș putea să vă spun exact cum, este taina Dumnezeirii.
Sau ipostaze.
Sau ipostaze, dar aceste persoane sunt Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt, conform Scripturii, este o persoană a Trinității. Este Dumnezeu.
Deci vorbim despre dumnezeire, da? Manifestată în trei ipostaze sau persoane, cum am spus. Cred că ar fi ușor de înțeles dacă am spune telespectatorul nostru că, deși familie este un cuvânt la singular, totuși înglobează în sine mai mult de...
Mai multe persoane.
O persoană, sigur că da. Mulțumesc.
Chiar și numele de familie, nu?
Da.
Noi, Xulescu, presupun. Numele de familie și te referi la mai mulți.
Sigur că da.
E un fel de a înțelege.
Și legat de relația între Duhul Sfânt și Domnul Hristos, Evanghelistul Luca menționează Iisus, plin de Duhul Sfânt, s-a întors de la Iordan și a fost dus de Duhul în pustie. Toată activitatea Mântuitorului o vedem sub călăuzirea Duhului Sfânt. În evenimentele majore, Duhul Sfânt este prezent. La botezul Domnului Hristos este prezent. Am putea să spunem că niciuna dintre activitățile Domnului Hristos nu a fost fără prezența Duhului Sfânt și Mântuitorul le spune ucenicilor la plecarea lui, rugați-vă pentru venirea Duhului Sfânt, pentru călăuzirea Duhului Sfânt.
Mulțumesc! Haideți să menționăm și alte situații din studiul pe care îl avem, situații în care este evident că cel pe care îl numim Duhul Sfânt este prezent sau a fost prezent în viața Domnului Iisus Hristos.
Da, aș fi vrut să continui legat de Simeon. Era un om credincios, un om care aștepta împlinirea făgăduinței cu privire la venirea lui Mesia și despre el spune Scriptura, Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte să vadă pe Hristosul Domnului. Duhul Sfânt îl înștiințase că va avea ocazia să vadă împlinirea așteptării lui de o viață. E în vârstă, e bătrân.
Și în mod implicit, prezența lui Simeon și profeția pe care a făcut-o prin Duhul Sfânt este o dovadă că Duhul Sfânt era prezent la înfățișarea la templu a Domnului Iisus Hristos. La ce alte situații vă mai gândiți? Mulțumesc!
Este evident că Duhul Sfânt în, noi spunem, în viața Domnului Iisus Hristos a fost prezent chiar înainte. Maria sau procesul acesta întrupării prin Maria a fost călăuzit de Duhul Sfânt.
Da.
Când Maria merge să o vadă pe Elisabeta, pruncul Ioan a tresăltat. Iarăși o lucrare condusă de Duhul Sfânt.
Da.
Deci Duhul Sfânt conduce tot acest proces al întrupării, anunță persoanele care erau interesate, aveau un rol aici. Și apoi, evident că viața, misiunea Domnului Iisus Hristos a fost, dacă îmi pot permite, îmbibată în Duhul Sfânt. Chiar și emoțiile, spune Luca 10:21, că Iisus s-a bucurat în Duhul. Chiar și emoțiile erau conduse de Duhul.
Dacă la urmă putea... este Spirit, nu? Când spunem Duh, spunem Spirit și emoția ține și de, de Spirit.
Dacă aș putea să continui, textul spune, deci sunt cuvintele Domnului Hristos, Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc și enumeră mai multe activități. Duhul Domnului este peste mine. Iată, foarte plastic exprimă lucrul acesta. Adică, între noi doi este o legătură atât de strânsă, e peste
suntem
mine în tot ce fac.
Exact. Da. La ce situație vă gândiți dumneavoastră acum, dintre cele pe care le menționează Evanghelia după Luca?
Cred că și momentul botezului este extrem de important. Acolo Duhul Sfânt s-a manifestat în mod vizibil, în chip de porumbel și glasul Tatălui a marcat,
a confirmat
prezența Lui. Și lucrul acesta se vede că clar și în faptul că Iisus Hristos chiar uneori avea nevoie să simtă prezența Lui vizibilă și El și cei care erau prezenți să vadă călăuzirea Lui.
Mulțumesc
Iisus
pentru gândul acesta. Practic, dacă simțea că nu mai este în legătură cu Dumnezeu, atunci era o mare înjurare pentru El. Ceea ce, din păcate, nu este și pentru noi.
Nu este și pentru
și
noi.
Și ar trebui să fie. Domnule Sorin Simion, la ce altă situație vă gândiți atunci când vorbim despre prezența Duhului Sfânt în viața Domnului Iisus Hristos?
Există un episod foarte cunoscut din viața Domnului Hristos atunci când împreună cu colaboratorii săi cei mai apropiați, câțiva dintre ucenici, au mers pe muntele Schimbării la față,
da,
unde în prezența acestor colaboratori, acestor ucenici, Duhul Sfânt a confirmat din nou chemarea aceasta a Domnului Iisus Hristos la lucrurile acestea de slujire.
Mulțumesc! Practic, din cele câteva exemple, am înțeles că nimic din ceea ce a făcut Mântuitorul nu a fost despărțit de această prezență invizibilă, dar evidentă prin efectele lucrurilor pe care le-a avut în viața Mântuitorului.
Și dacă se poate, aș mai accentua încă un lucru. Din punctul meu de vedere, este un episod important. Spunea doamna că în momentul în care Iisus a fost botezat, Duhul Sfânt a fost acolo,
da,
toată creștinătatea la știe despre pogorârea sub chip de porumbel,
da,
și apoi Luca spune că tot Duhul Sfânt l-a dus în pustie pe Iisus pentru a fi ispitit. Ori mie mi se pare un element foarte important aici, că prezența Duhului Sfânt în viața Domnului Iisus îl pune în confruntare directă cu răul și îl pune în mijlocul acestei
lupte. Fără să-l ducă în ispită, cum zice rugăciune.
Fără să-l ducă în ispită, dar îl pune în această confruntare cu răul. Lucru pe care îl vedem și în viața noastră. Un om, dacă nu are Duhul Sfânt în conștiința lui, nu va simți niciodată profund această luptă dintre bine și rău.
Această luptă a contrarilor, sigur că da.
Da.
Mulțumesc! Toate luările de cuvânt ale dumneavoastră mă determină să întreb un lucru. Pornind la aceste pretexte, să le numesc așa, ale dovezilor prezenței Duhului Sfânt în viața Mântuitorului, în ceea ce ne privește, cum putem fi noi deschiși sau sensibili la prezența, respectiv călăuzirea Duhului Sfânt. Pentru că e clar, acum dacă doar am depănat niște istorii și reale, a fost așa în viața Mântuitorului, dar pe noi interesează să învățăm practic noi cum putem fi noi sensibili la prezența sa, la călăuzirea sa, cum putem fi deschiși lucrării sale. Ce zice domnule Gabriel?
Lucrul evident ar fi rugăciunea, însă ar simt nevoia să și definesc mai mult. Pentru că există o rugăciune, să zic așa, care nu costă și există o rugăciune care costă.
Când spuneți costă, folosiți o metaforă sau chiar trebuie să băgăm mâna în buzunar?
Aș putea să dau un exemplu.
Vă rog.
În timp ce pregăteam subiectul unei teme biblice, pentru că eu însumi am fost pătruns de ceea ce am găsit în Sfânta Scriptură, m-am pus la rugăciune și a trecut o perioadă de timp și îmi dădeam seama că încă nu s-a terminat timpul de rugăciune. Pentru că în afară de ceea ce aveam eu de cerut, mai avea și Dumnezeu ceva să-mi spună. Iar ceea ce mi-a spus nu mi-a fost chiar ușor.
Dar pentru... chiar sunt interesat, cum v-a spus? E foarte interesant să știu. Oamenii care vă ascultă, de exemplu, ar avea impresia că ați auzit un glas sau o voce. Explicați-ne puțin.
Nu știu, de exemplu, ce a auzit Simeon, dar Simeon a primit această încredințare că nu va muri până când îl va vedea pe Domnul Hristos.
Vorbim aici despre o convingere interioară?
Cel puțin în dreptul meu, uneori așa funcționează, ca o convingere interioară. În timp ce mă rog, uneori parcă se deschide o fereastră înspre ceva și îmi este destul de greu să explic în cuvinte, pentru că este ceva ce ține de legătura mea cu Dumnezeu, care s-a format în timp.
Mulțumesc. Reluați dacă veți ideea cu a costa sau a nu costa rugăciune.
Bun. Lucru pe care eu nu-l cerusem, adică n-aveam nevoie de el, dar Dumnezeu nu m-a lăsat să mă ridic de la rugăciune până că n-am fost suficient convins că trebuie să fac. Și anume...
Iarăși folosim un limbaj care ar putea să fie problematic pentru cei care ne ascultă. Dumnezeu nu m-a lăsat să mă ridic. V-a apăsat ceva acolo sau... Ce anume? Insist pentru că oamenii au nevoie de lucruri practice să înțeleagă.
Am înțeles, da. De exemplu, când vorbesc cu tatăl meu, da, sau cu o persoană apropiată, dacă eu mă retrag în mijlocul discuției, da, îmi dau seama că după fața lui, că nu-i place. Da? Da, stai că mai aveam și eu ceva să spun.
Am și o listă de politețe când am face asta.
Da, în cadrul unei relații, în cadrul unei legături, mă refer la soție, mă refer la părinți, mă refer la copii, că dialogul acesta este la fel de natural ca și cum l-aș purta cu cineva apropiat.
Bun, deci așa vorbiți dumneavoastră cu Dumnezeu.
Da.
Și ce s-a întâmplat când spuneți că nu v-ați putut ridica de la rugăciune sau Dumnezeu nu v-a lăsat să plecați?
Da, în sensul că mai avea ceva să-mi spună și mi-a și spus. Greșisem mai de mult față de cineva și acum trebuia să o repar. Mi-a fost ușor, pentru că era vorba de o distanță de 100 și ceva de kilometri. A trebuit să pun mâna pe telefon și apoi să depănăm puțin situația. Deci Dumnezeu m-a convins în ceea ce eu greșisem în situația respectivă și că era cazul să îmi cer iertare și să repar partea în care eram vinovat. Adică subiectul pe care îl studiam era despre iertare și despre...
Da, da, da.
Și a fost o aplicație practică la ceea ce eu pregăteam.
Deci, prin asta dumneavoastră spuneți că atunci când ne rugăm să nu ne grăbim să plecăm de la rugăciune, ci să și tăcem, că poate Dumnezeu, printr-o convingere interioară, prin conștiință, ne spune și altceva.
Pe măsură ce îți dorești, adică am găsit lucrul acesta în Scriptură, voi turna ape peste pământul însetat. Pe măsură ce îți dorești să comunici cu Dumnezeu, Dumnezeu va găsi căi și modalități prin care, practic, El te poartă așa încât să poți să-L înțelegi. Uneori îți vorbește printr-un text biblic pe care tocmai îl citești, alteori îți vorbește prin cineva.
Mulțumesc, ați menționat câteva lucruri. Dacă vreți și noastră să mai menționați căi sau situații în care putem discerne noi, pentru noi, prezența sa.
Cred că una din căi este cunoașterea.
Da, în ce fel cunoașterea?
Cunoașterea lui Dumnezeu, cunoașterea din cuvânt, cunoașterea... Dacă nu cunosc o persoană, eu nu știu ce-și dorește, ce vrea.
Nu pot identifica cine este persoana care mă influențează în felul acesta.
Exact. Și... Ellen White mai vorbea despre ceva, o scritoare de Ellen White, spunea despre efortul perseverent de a ne instrui mintea cu privire la atenție, la care se adaugă puterea lui Dumnezeu. Aceste două ne vor conduce în rezolvarea problemelor zilnice.
A spus un cuvânt, atenție. Noi, în general, suntem noi, lumea, societatea noastră, suntem caracterizați de neatenție, de superficialitate. Orice spuneți dumneavoastră ar trebui să îmbrace o formă concretă. În ce fel să fiu atent dacă eu, de exemplu, lucrez la strung sau dacă sunt în autobuz, călătoresc sau șofez la volan? Cum să fiu atunci deschis călăuzirii Duhului Sfânt? În ce fel îmi poate vorbi atunci?
Este un efort al minții pe care trebuie totuși să-l fac.
Da.
Consider. Dacă eu nu doresc prezența Duhului Sfânt, dacă El îmi vorbește și îmi spune ceva și eu nu îi dau atenție și cedez în fața unor gândiri mărunte, ca să spun așa, da, bineînțeles că altceva va umple paharul minții mele.
Foarte interesant ce spuneți. Dumneavoastră afirmați că mintea trebuie să fie ocupată cu lucruri care conturează acea atenție sau îndreptare spre Dumnezeu.
Că altfel, da, și acesta e un efort.
În autobus sunt manele, pe stradă sunt imagini care poluează vizual, da? Și putem foarte ușor să o luăm într-o altă direcție. Mulțumesc. Vă gândiți la altceva, la un alt exemplu? Cum putem fi deschiși?
Că întrebarea noastră inițială, cum putem să deschidem căi, o cale Duhului Sfânt de a comunica cu noi, are două aspecte. Unul dintre ele a fost subliniat mai devreme și eu aș pune-o în cuvintele mele în felul următor. Ești ceea ce mănânci, nu doar fizic, dar și mental. Dacă mintea noastră este hrănită cu lucrurile care sunt de valoare, este hrănită nu neapărat doar cu Scriptura, dar cu moralitate, cu lucruri care înnobilează viața, asta ar fi o primă provocare. Să ajuți mintea să fie îndreptată spre lucruri de valoare. A doua provocare ar fi următoarea. Acum că aud, în ghilimele sau nu, vocea Duhului Sfânt în viața mea, să și aplic. Pentru că, de fapt, în vința Scripturii, doar auzirea cuvântului nu este suficientă, ci și trăirea. Aceea este importantă. Sunt mulți oameni care cunosc multe despre un domeniu, dar aplică foarte puțin.
Adică vreau să spuneți că dacă mă duc la biserică și particip la slujbă și aud cuvântul lui Dumnezeu, nu mi-e suficient că am participat și după ce ies de pe ușa bisericii să-mi văd de treaba mea?
Din păcate,
trebuie
nu.
Să fiu concentrat mai departe sau să las acea influență pe care am simțit-o eventual în biserică să
se perpetueze? Foarte pe scurt aș defini lucrurile în felul următor. De altfel s-a conturat cumva această idee, este o idee biblică. Mântuirea este în mod fundamental o relație pe care noi avem cu Dumnezeu. Și ca orice altă relație sănătoasă din viața noastră, s-a spus despre familie și alte contexte, nu poți să ai această relație dacă nu investești timp, energie, emoții în relația respectivă, dacă nu dai timp celelalte persoane din viața ta să se facă cunoscută, să-ți placă și împreună, ca o viață de căsnicie, să înveți să trăiești pe o anume direcție.
Mulțumesc. Nu avem pretenția că am epuizat acest subiect, este doar un început și cred că ascultătorii și telespectatorii ne înțeleg, pentru că este un subiect foarte vast. Însă a spus un cuvânt, relație, și dacă vorbim de relație cu Dumnezeu, prin Duhul Sfânt sau chiar cu Duhul Sfânt, atunci îndemnul este să găsim, să căutăm și să găsim căi prin care să fim atenți și deschiși la călăuzirea sa, așa cum a fost Domnul Iisus Hristos. Vă propun acum să trecem la un exemplu cât se poate de practic a ceea ce am discutat, viața de rugăciune a Domnului Iisus Hristos. Acum, pentru prietenii noștri care poate ar fi mai puțin familiarizați cu acest concept, vreți, vă rog, pe scurt să descrieți, dar repet, pe scurt, ce înseamnă viața de rugăciune, la ce ne referim prin acest concept, viața de rugăciune, să mă rog o viață întreagă?
Depinde cum definim rugăciunea. Rugăciunea poate fi acel moment, poate sună rău, formal. Îți trebuie un timp, o anume poziție și te-ai rugat lui Dumnezeu.
Sau un anumit loc.
Sau rugăciunea poate fi efectiv simplu, dialogul meu cu Dumnezeu. Relația aceasta despre care eu vorbeam.
Pe care îl pot avea și mergând pe stradă.
Și stând la coadă, da? Undeva.
Și având acea atenție, cum spunea
exact.
Leona Madi. Da? Fiind concentrat, conectat la Dumnezeu. Mulțumesc! Înseamnă că totalitatea activităților spirituale, care nu țin neapărat de loc, de formă, de poziție, ce înseamnă a fi conectat cu Dumnezeu?
Și da? Aș mai adăuga ocazii speciale menționează și evanghelistul Luca, în zilele acelea Iisus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Capitolul 6, versetul 12. Urma alegerea ucenicilor, cei mai apropiați colaboratori. Și pentru aceasta a petrecut toată noaptea în rugăciune. Menționează Sfânta Scriptură câteva ocazii pe care Domnul Hristos le-a petrecut într-un mod special în rugăciune.
Vreau să le enumerați, fără să insistăm foarte mult, că nici nu avem timp necesar.
A fost perioada celor 40 de zile după botez, era înaintea activității sale publice.
Da. S-a rugat la botezul său înainte
la,
de...
La botez a fost o perioadă mai scurtă, dar după aceea a urmat o perioadă de 40 de zile de post și de rugăciune. E vorba de momentul schimbării la față pe care l-a amintit domnul Sorin, în care doar cu 3 ucenici domnul Hristos a apărut într-o manifestare a slavei sale.
Da, pe Muntele Tabor, apoi...
Pe Muntele Tabor, da. Este menționată în Scriptură și ocazia de rugăciune care este iarăși diferită cu ocazia sau în timpul crucificării, când se roagă pentru cei care practic îl...
Da, sau anterior în grădina Ghetsemani,
iarăși o rugăciune, iarăși o rugăciune specială. Da.
Din aceste situații, ce putem spune despre scopul final al rugăciunii? L-am văzut și îl observăm în Scriptură pe Mântuitorul rugându-se în fel și fel de ipostaze, în anticiparea unor evenimente importante, cum ați spus, alegerea ucenicilor sau înaintea crucificării sale.
Da.
Apoi, în fel și fel de situații. Dar, toate acestea, ce ne învață despre scopul final al rugăciunii? Care trebuie să fie acest scop?
Practic, eu văd așa, rugăciunea este înainte de toate, rugăciunea reală, profundă, este înainte de toate un dialog și apoi o petiție.
Corect.
Noi de foarte multe ori înțelegem rugăciunea ca o petiție.
Doamne, și, dăm, Doamne, fă-mi.
Doamne, dăm, Doamne, fă-mi. Ca și cum l-ai invitat pe un prieten, dăm niște bani împrumut, ai adus și mâncarea când vii pe la mine. Acum exagerez puțin, dar rugăciunea este un dialog.
Da.
Rugăciunea face mie bine pentru că mă pune pe mine în prezența lui Dumnezeu, mă face conștient de prezența lui în viața mea și atunci toată viața și purtarea mea se schimbă. Apoi rugăciunea autentică, din punctul meu de vedere, ne pune într-un limbaj plastic pe umerii uriașului nostru tată, schimbă perspectiva asupra vieții. Și când treci prin suferință, înțelegând că ai un tată bun și iubitor, prin rugăciune ai puterea să mergi mai departe. Asta am învățat de la Domnul Iisus Hristos și asta cred că ar trebui să fie rugăciunea în viața mea.
Mulțumesc, am reținut aspectul acesta, deci nu doar petiție, da? Așa cum a spus, ci...
În primul rând,
copilul meu dialoghează cu mine chiar și atunci când îl supăr, îl mustru, îl disciplinez.
Și nu vă cere neapărat întotdeauna ceva.
Nu întotdeauna îmi cere ceva și dacă îmi cere și nu-i dau tot al meu, este și pe mine mă vede ca părinte. Mai întâi dialogul, relația... și apoi celelalte lucruri.
În cadrul acestui dialog există probabil și un schimb de personalitate, de idei, când două spirite se întâlnesc. Schimbă ceva. Ori asta în prezența lui Dumnezeu împrumuți din prezența sa, împrumuți din influența sa. Și practic și aici ar trebui să ne concentrăm atunci când luăm decizia să ne rugăm sau să nu ne rugăm, să ne rugăm formal sau să dialogăm, așa cum spuneți.
Practic rugăciunea te înalță pe tine în atmosfera cerului.
Mulțumesc. Există și referiri în Sfânta Scriptură la o rugăciune model. Nu este expresia aceasta, noi o folosim, rugăciunea model, referindu-ne la Tatăl nostru, rugăciunea Tatăl nostru. Acum, de ce facem această trecere în revista rugăciunii Tatăl nostru? Este o rugăciune pe care unii dintre noi, oamenii, o repetăm ca pe o poezie, da? Ca și pe înger, îngerașul meu, din copilărie. Da? Vreau să vă întreb, trebuie să fie rugăciunea rostire asemenea unei poezii sau învățare pe de rost, iată, dintr-o carte de rugăciuni? Cum trebuie să fie rugăciunea? Sau de cine este dată această rugăciune model? Să o spunem pe din afară? Ca pe un talisman pe care îl rostim și...
Nu, cred că nu acesta este scopul.
Vă rog, atunci care?
Și cred că... pentru altceva a fost lăsată această rugăciune aici. Cred că este inițiativa lui Dumnezeu de a ne pune în față planul său. Iată, dacă ai nevoie de ceva, dacă vrei să ai un tată, eu sunt tatăl tău, dacă ai nevoie de ceva, numai cere-mi. Și ne-a pus niște oferte acolo. E ca atunci când știi pe cineva în nevoie, are nevoie de, să zicem, o nevoie financiară și tu îi spui, uite, când ai nevoie, dacă ai nevoie, eu ți-i dau, sunt la dispoziția ta, numai să-mi spui când și cum. Dacă nu te descurci, sunt la dispoziția ta. De multe ori noi avem impresia că venim la Dumnezeu și cerem noi și venim, inițiem noi o rugăciune. Ori de fapt, tocmai faptul că Iisus Hristos a spus această rugăciune, eu am înțeles că El a luat inițiativa chiar și aici și a făcut un plan. Eu sunt, vin în înaintarea ta, numai că tu trebuie să-mi cer pentru că eu nu pot să fac de unul singur lucrul acesta.
Mulțumesc! Oricine, mulțumesc frumos pentru răspuns! Oricine poate vedea, citind această rugăciune, că ea este structurată pe două coordonate. Adorare, în prima parte, și ulterior cereri. De ce acest model? De ce trebuie neapărat să avem expresii sau exteriorizarea și verbalizarea unor simțăminte sub forma de adorare, pentru că abia ulterior să cerem? Chiar este o formulă de protocol la Tatăl Ceresc sau cum vedeți? Cum vă explicați?
Nu, cred că în simplitatea ei, această rugăciune pe care o poate memora și un copil de vârstă fragedă, cuprinde aceste ambele aspecte pe care le-a subliniat, aspectul recunoașterii, al adorării, a recunoașterii că Dumnezeu este Tată, de la El primim totul și după aceea tot ceea ce noi dorim ca El să reverse asupra noastră, atât binecuvântările acestea de care avem nevoie, materiale, pâinea noastră zilnică, toate le primim din mâna Lui. Și recunoașterea este cea pe care, așa cum s-a spus și înainte, un copil o face către părintele lui, care îi pune la dispoziție tot ce este necesar pentru ca să crească frumos, să crească armonios și să aibă o dezvoltare așa după cum își dorește.
Mulțumesc! Se întâmplă însă uneori ca noi oamenii, sau cineva să zicem, la modul general, cineva să se roage. O spune și așa rugăciunea aceasta sau intră în spiritul rugăciunii și formulează în propriile cuvinte și adorare și cereri și totuși nu primește răspuns.
Eu mereu am spus că ambalajul fără conținut nu te ajută. Că mă gândeam acum la o întrebare anterioară a dumneavoastră. În dezvoltarea spirituală a fiecăruia sunt momente în care efectiv nu știi să te rogi. Și am văzut oameni care nu știau să se roage într-un mod liber. Și atunci rosteau această rugăciune, dar o rosteau și o trăiau când o rosteau. Slavă Domnului! Deci e o formă prin care la un moment dat te poți manifesta. Totul ține de... Sau am văzut oameni care folosesc cuvinte foarte frumoase, bine gândite, într-o rugăciune.
Dar nu parcă
eu nu judec intenția nimeni. Dar poate să fie în același timp fără substanță. Și atunci Dumnezeu trece dincolo de această barieră și se uită la inima omului.
Care ar fi substanța în cazul acesta? Conținutul?
Păi îmi place cum începe rugăciunea domnească, nu? Îi dă slavă mai întâi Tatălui, așa cum spuneați dumneavoastră, și apoi spune voia ta să se facă precum în cer, așa și pe pământ. De aici pleacă atitudinea adevărată. Doamne, ce-mi spui, ce-mi descoperi, sunt gata să împlinesc.
Adică sunt disponibil.
Sunt disponibil.
Da. Îți cer, dar facă
Dumnezeu nu este El sluga noastră, iertați-mi expresia, noi suntem uneltele Lui.
Mulțumesc.
Nu îl chem ca pe Duhul magic să-mi împlinească poruncă. Da.
Eu am încercat să anticipez și o altă temă, ultima din emisiunea noastră, aceea a perseverenței în rugăciune. De aceea am spus că uneori te rogi și cu formă și cu conținut și nu primești răspuns. Deși nevoie de stăruință.
Aș mai fi vrut puțin să adaug faptul că nu este o formă de protocol aceasta. Dar totuși, noi, chiar dacă avem multe cereri, avem nevoie să conștientizăm că rugăciunea l-are în centru pe Dumnezeu, în primul rând, nu pe noi. Adică nu cererile noastre, avem nevoie și de ele, dar în primul rând Dumnezeu, care este bun, adică Dumnezeu este întotdeauna gata să ne răspundă și avem nevoie să conștientizăm faptul că măreția Lui, cine este El, toate aceste lucruri au valoare, astea ne dau nouă valoare.
Mulțumesc, dar nu este ca și cum fiul meu sau, mă rog, copilul dumneavoastră a spune, tată, eu știu că tu ești bun, că ești înalt, că ești amabil, dă-mi și mie 2 lei. La asta vă referiți? Sau trebuie neapărat să am o introducere, nu neapărat protocolară, dar care este rolul adorării? De ce îi spun lui Dumnezeu cât îl prețuiesc în felul acesta? Nu e lingușire?
Pe mine personal mă aduce cu picioarele pe pământ.
Exact.
Ceea ce am, ceea ce sunt, nu vine de la mine. Atunci când omul înțelege că ceea ce este, și Dumnezeu poate să-l binecuvinteze cu poziție de influență, nu știu, cu orice lucru, și când crezi că toate sunt prin tine, tu ești centrul Universului, ai o anume atitudine. Ori această aplecare a mea spre Dumnezeu și recunoașterea faptului că sunt nimic fără El, mă aduce cu picioarele pe
pământ. Corect, mulțumesc. Deci nu este nici protocol, nu este nici lingușire, este o recunoaștere a faptului că fără El, fără măreția sa, noi nu am putea să existăm, nu am putea să trăim, nu am putea să primim și să facem nimic. Revin la întrebarea anterioară. De ce este nevoie să perseverăm? Iată, sunt două pilde în studiul nostru de astăzi, două exemple în care ni se spune că trebuie să stăruim, că de ce? Nu aude Dumnezeu? Nu vrea? Este refractar uneori? Întârzie în mod intenționat? De ce să stăruim?
Ce ziceți? Noi avem nevoie de lucrul acesta. Stăruința de care vorbește și aici evanghelistul Luca în capitolul 11, o fel de pildă aceea unui prieten care, unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice: prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine un prieten de-al meu și n-am ce-i pune
clar,
înainte.
Un deranj,
da,
întoiul nopții.
Da, sigur. Noi suntem cei care avem nevoie de această stăruință. Nu pentru că Dumnezeu ar putea să răspundă de prima dată, dar probabil că răspunsul nu ne-ar plăcea. Noi avem nevoie uneori să ne schimbăm mentalitatea. Sau avem nevoie să facem anumite schimbări în viața noastră. Pentru că Dumnezeu dorește nu doar să ne dea, adică să fie asemenea unui bancomat, apeși pe buton, vrei atâția bani, atâția bani. Nu. Dumnezeu dorește să ne ofere mult mai mult decât am cerut noi. Dumnezeu dorește să ne ofere o viață mai frumoasă, un caracter nobil. Dorește să ne aducă în atenția ochilor perspectiva cerului. Iar stăruința aceasta este modul prin care, adică repetarea dialogului cu Dumnezeu este modul în care îi dăm noi posibilitatea lui Dumnezeu ca să ne conștientizeze și de acele aspecte pe care noi nu le vedem.
Deci, dumneavoastră, spuneți că această așteptare sau aparentă întârziere a lui Dumnezeu este ca în relația tată-fiu sau tată-fiică, părinți-copii, în care părinții vor să se convingă într-adevăr, chiar vrei asta? Chiar ești convins de ceea ce ceri?
Și cred că este vorba și de recunoașterea neputinței noastre sau stării în care ne aflăm. Doamne, ăsta sunt. Eu nu am, nu pot să ajung mai bun decât prin tine. Te rog pe tine să mă ajut să... Deci recunoașterea stării în care ne aflăm...
Ne exprimăm dependența.
Și, da, ne exprimăm dependența și acceptarea faptului că doar prin Dumnezeu putem să fim altfel.
Eu mai văd puțin lucrurile și altfel. Mi-aș permite să spun că uneori nu este o aparentă așteptare. Chiar e așteptare. Dumnezeu spune, băi, nu acum. Și... Însă, pe de altă parte, legat strict de perseverență, cred că uneori înțelegem puțin limitat cuvântul sau
ăștia
perspectiva. Da, ăștia suntem noi. Eu nu cred că această perseverență trebuie să devină o brăznicie. Și nu cred că perseverența asta trebuie să fie mereu pe același subiect. Dăm, nu știu, un anume lucru. Și Dumnezeu ne invită aici, ca în ciuda unor refuzuri poate anterioare, să perseverăm în rugăciune, să venim înapoi către El, chiar dacă uneori nu ne-a răspuns anterior după voia noastră sau deloc, dar să continuăm acest obicei. Eu cred că e vorba de perseverență în această atitudine de închinare, nu în perseverența de a mă duce mereu cu jalba
în broțap,
cu același lucru până se plictisește și Dumnezeu și eu. Poate că dă contur cumva la ceea ce am discutat noi.
Mulțumesc, este important ceea ce spuneți, pentru că n-ar trebui să ne imaginăm că dacă avem în minte un lucru pe care vrem să-l cerem lui Dumnezeu, dacă spun de 100 de ori Tatăl nostru, o să mă asculte. Nu? Nu repetarea aceleași poezii cu ghilimele de rigoare îl determină pe Dumnezeu să ne spune, pentru că iată, Florian sau Gabriel sau Madi a spus de 100 de ori Tatăl nostru și acum chiar merită să-i dau lucrul acesta. Nu aceasta este ideea și mulțumesc pentru că ați anticipat. Vă propun un lucru acum, să încheiem partea teoretică a discuției noastre și să ne luăm un minut și jumătate pentru a exprima fiecare foarte pe scurt câte un lucru practic pe care l-ați învățat din acest studiu sau eventual ceva practic de asemenea ce vă propuneți să faceți în săptămâna aceasta. Începem cu dumneavoastră și terminăm în partea aceasta. Vă rog, foarte pe scurt.
Păi, partea cea mai practică, să acord mai mult timp pentru rugăciunea personală, pentru această relaționare personală cu Dumnezeu. Adică să mai adaug încă 5 minute, încă 10 minute zilnic la timpul de relaționare personală cu Dumnezeu.
Mulțumesc! Deci să lungiți timpul de rugăciune. Foarte practic. Felicitări! Domnule Sorin Simion.
M-am gândit în studiul acesta că ar trebui să studiez mai mult ca să cunosc mai bine vocea lui Dumnezeu atunci când vorbeam despre glasul Duhului Sfânt care dorește să ni se adreseze. Cred că am nevoie să cunosc mai bine această voce, acest glas care dorește să ne transforme viețile.
Deci, practic, să citiți Scriptura.
Da,
să... Vă propuneți asta. Mulțumesc! Doamna Madi Crângașu, ce vă propuneți dumneavoastră?
Să mă rog mai mult.
Și dumneavoastră să vă rugați mai mult. Și să păstrați acea atenție de care vorbeați.
Este o nevoie a oricărui om până la urmă, dar este neapărat o nevoie de rugăciune, mai ales în vremurile de azi.
Mulțumesc frumos! Domnule Dragoș Brașoveanu, care este aspectul
practic? Eu simt că am nevoie de această disciplinare, să fac ceea ce Dumnezeu îmi transmite prin cuvântul Său. Uneori sunt încăpățânat și merg pe drumul meu și n-am acea umilință să ascult de El și când îmi spune să o iau pe un drum pe care la momentul ăsta nu-l văd bine conturat.
Mulțumesc, vă mulțumesc de asemenea pentru răspunsurile competente, pentru implicarea în dezbatere, timpul a zburat foarte repede. Vă aștept și săptămâna următoare pentru o nouă emisiune și până atunci vă doresc să aveți experiența aceasta pe care ați exprimat-o aici, a lungirii timpului de rugăciune, a unei relații profunde cu Dumnezeu, lucruri pe care mi le doresc și eu de asemenea și mi le însușesc și personal. Dragi prieteni, acesta a fost al 7-lea studiu din Evanghelia după Luca, în care am vorbit despre viața de rugăciune a Domnului Iisus Hristos, despre prezența Duhului Sfânt în viața noastră, în viața Lui și în viața noastră, ocazii să învățăm lecții practice pentru noi și, de ce nu, și pentru dumneavoastră, pentru că ne le-am exprimat aici cu onestitate și credem că a fost de folos și pentru dumneavoastră. Dacă doriți mai multe informații despre aceste studii, vă recomand cartea Viața lui Iisus, o biografie extraordinară a vieții Mântuitorului, pe care o puteți solicita la editura Viață și Sănătate sau la orice librărie Sola Scriptura din orașele de pe cuprinsul țării noastre. Pentru aceia dintre dumneavoastră care nu puteți să ajungeți într-o biserică adventistă pentru a participa la o grupă de studiu, de dezbatere, așa cum facem noi aici în platou, și care sunteți ascultători sau telespectatori fideli ai emisiunii noastre, vă ofer cartea Dumnezeu cu noi. Este o carte ca un premiu pentru fidelitatea dumneavoastră, că ne urmăriți și o puteți solicita în orice zi lucrătoare la numărul de telefon 0742 242 542. Repet, 0742 242 542 sau scriindu-ne pe adresa de e-mail contact@solascriptura.ro. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi și până săptămâna viitoare vă doresc să experimentați în viața dumneavoastră relația cu Dumnezeu prin rugăciune. La revedere!